Enkelin vierailun jälkeen Maria matkusti 3 kuukaudeksi sukulaisensa Elisabetin luo. Kun Maria palasi Nasarettiin, oli raskaus varmistunut. Raamattu ei tyydytä uteliaisuuttamme. Sen sivuilla ei paljasteta, miten Marian uutinen raskaudesta otettiin vastaan lähipiirissä. Kuinka paljon itkettiin, rähjättiin ja ehkä pidettiin mykkäkoulua. Pidettiinkö tyttöä törkeänä valehtelijana, kun syötti sellaista pajunköyttä, että tulisi raskaaksi ilman miestä, tai ehkä mielenterveytensä menettäneenä? Matteus kertoo Joosef Sulhasen miettinen ulospääsyä tukalasta tilanteesta. Luen Matteuksen evankeliumin 1. luvusta. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksensa kaikessa hiljaisuudessa. Kaikessa hiljaisuudessa tarkoitti sitä, että Joosef olisi ilman julkisia käräjiä pyytänyt 2 todistajaa, joiden läsnäollessa kihlaus olisi purettu. Sen jälkeen Maria olisi todennäköisesti jäänyt loppuiäkseen häpeää kantaen isänsä taloon. Matteus jatkaa kerrontaa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Unessa Jumala selitti Joosefille tapahtumat. Joosef sai tehtäväksi antaa syntyvälle lapselle nimen. Nimen antaessaan Joosef tunnusti lapsen juridisesti omakseen. Matteus jatkaa. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra oli puhunut profeetan suulla. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle on annettava nimeksi Immanuel. Se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyä Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Sekä Joosef että Maria tiesivät Jumalan lupaukset kerran tulevasta Messiaasta. Vanha testamentti oli niitä pullollaan. Lupauksiin on helppo uskoa teoriassa, silloin kun ne koskevat toisia aikoja ja toisia ihmisiä. Mutta kun Jumala sanoo, että jokin lupaus on tarkoitettu toteutettavaksi omassa elämässämme, teoriasta tulee todellista elämää. Sitä voi olla vaikea jäsentää ja vaikeaa uskoa. Näin kävi Joosefillekin. Joosef toimi sen mukaan, mitä Jumala oli unessa häntä kehottanut tekemään. Avioliiton myötä Maria sai elämänsä palapeliin arvokkaita palikoita. Sekä Maria että Jeesus saivat yhteiskunnassa hyväksytyn aseman, normaalin perhe-elämän. Pieniä jänniä nyansseja Matteuksen tekstissä on esimerkiksi lausahdus: hän ei kuitenkaan koskenut vaimonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Katolilainen kirkko on pitänyt Mariaa ikuisena neitsyenä. Raamatun maininnat Jeesuksen veljistä ja siskoista on selitetty sillä, että Joosef olisi ollut leskimies ja Raamatussa mainitut Jeesuksen sisarukset olisivat olleet hänen ensimmäisestä avioliitosta. Raamatusta ei löydy tukea tällaisille oletuksille. Sen sijaan Matteus kirjoitti, ettei Joosef koskenut Mariaan ennen Jeesuksen syntymää. Jumalalla ei ollut tarvetta tehdä Marjasta pyhimystä, ikuista neitsyttä. Hän tarvitsi pelastussuunnitelman toteuttamiseen naisen, joka voi tulla Jumalan pojan, maailman vapahtajan äidiksi. Nasaretin asukkaat näkivät, että Marian vatsa kasvoi nopeasti häiden jälkeen. Luulen, että Maria ja Joosef eivät yrittäneet selitellä tilannetta ulkopuoliselle. Heille riitti varmasti paljon pohdittavaa yhdessä ja herkkyyttä etsiä Jumalan tahtoa jatkossakin. Jouluevankeliumi on varmaan yksi Raamatun tutuimpia kertomuksia. Rooman valtakunta tehosti veronkeruuta. Siksi ihmisten piti saada veroluettelon suvuittain. Koska Joosef kuului Daavidin sukuun, joutui nuori pari matkustamaan Betlehemiin. Sinne matkusti monet muutkin. Kaupunki oli pian niin täysi, ettei Marialle ja Joosefille riittänyt tilaa majapaikoissa. Tuon ajan talojen etuosassa oli usein tilaa eläimille. Peremmällä asuivat ihmiset. Katolla saattoi olla huone, jota käytettiin vierashuoneena. Se, ettei Marialle ja Joosefille ollut tilaa majapaikassa, tarkoitti ensisijaisesti sitä, etteivät he päässeet kenenkään kattohuoneeseen. Eläinten seimi, mihin vastasyntynyt Jeesuslapsi laitettiin nukkumaan, saattoi sijaita talon etuosassa. Kun paimenet enkelien vierailun jälkeen menivät etsimään lasta, he menivät Betlehemiin, kaupunkiin sisälle. Paimenien ja nuoren perheen kohtaamisesta Luukas kuvaa seuraavasti. He, eli paimenet, lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Mitä paimenet kertoivat seimen äärellä? Mitkä olivat niitä asioita, joita Maria kätki sydämensä ja tutkisteli niitä ajan kanssa? Se sanoma, jonka enkelit välittivät paimenille, sisälsivät seuraavia asioita. Kehotuksen olla pelkäämättä. Näin oli enkeli sanonut Marjallekin 9 kuukautta aiemmin, samoin Joosefille unessa. Ja toinen asia oli se, että on syntynyt vapahtaja. Sama sanoma, minkä Maria ja Joosef olivat saaneet omilla tahoillaan, kun he olivat saaneet tehtäväksi tulla Jeesuksen vanhemmiksi.